Rõõm on teid tervitada. Oleme Danieli raamatu teise peatüki juures ja täna saame teada, mida nägi unes Paabeli kuningas ning millise selgituse annab sellele Daniel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jumal oli näidanud Danielile öises nägemuses, millist unenägu oli Nebukadnetsar näinud ja mida see unenägu tähendas. Sellest ta nüüd ka kuningale räägib. Loen Danieli raamatu teisest peatükist 31. salmi. Sina, kuningas, nägid. Ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju oli hirmu äratav. See oli ühest küljest erakordselt hiilgav, samal ajal aga ka kohutav. Oleks olnud huvitav näha Nebukadnetsari nägu, kui Daniel ta unenägu kirjeldama hakkas. Ehk oleksime näinud, kuidas küüniline ja halvustav ilme muutus ning asendus segaduse ja imetluse seguse hämmastusega. Võib kujutleda, kuidas kuninga silmad muutusid. Ehk ta ajas end troonil sirgu ja ütles kellelegi enda kõrval. Täpselt nii, siiamaani on ta lõigus. Loen salmid 32 ja 33. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivared hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Kui Daniel seda rääkis, võis kuningas ehk tõdeda. Õige poiss, täiesti õige. Selline see kuju tõesti oli. Kui nüüd Daniel oli näidanud, et ta teab, millist unenägu kuningas nägi, siis tahtis too muidugi innukalt teada ka selle seletust. Unenäos eri materjalidest koosnev kuju ei liikunud. Ta lihtsalt seisis paigal, äratades hirmu. Kuju ehitus on üsna kummaline. Vaevalt valmistaks keegi inimene kunagi sellist kuju, mis koosneb nii kullast, hõbedast, vasest või õigemini pronksist, kui ka rauast ja savist. Selle kuju koostisosadeks olid seega neli metalli ja peale selle veel savi. Loen salmid 34 ja 35. Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja sai taganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. Vaatame selle unenäo tõlgendust natuke hiljem, kui Daniel ise selle meile teatavaks teeb. Jätame aga meelde, et kuju, mis äratas Nebukadnetsaris imetlust ja õudust, purunes kivi läbi, mis ilma ühegi käe abita arvatavasti murdus mäest lahti ja hakkas veerema. Kuju hävines nii täielikult, et sellest ei jäänud midagi järele. Kogu see pilt on üsna tähelepanuväärne. Kivi lõi kujule ainult vastu jalgu, aga selle tagajärjel muutus pihuks ja põrmuks terve kuju, kaasa arvatud isegi see osa, mis oli kullast ja hõbedast. Tavaelus oleks raske kujutleda, kuidas kuld, hõbe, vask ja raud muutuvad aganate sarnaseks materjaliks, mille tuul minema puhub. See kivi ise aga täitis terve maailma. Võib olla, et kui sa oleksid olnud seal ja kuulnud selle unenäo kirjeldust, siis oleks sa võinud midagi oletada ka selle tähenduse kohta. Nimelt, elades sel ajal Babylonias, oleks sa teadnud, et selle kuningatel oli kombeks ehitada kõik võimalikke võimsaid ja hiilgavaid asju. Ka Nebukadnetsar sai tuntuks oma ehitusprojektide poolest. Nende hulka ei kuulunud mitte ainult hiilgavad ühiskondlikud hooned, vaid ka suured kujud, mis pidid olema kuninga kummardamise teenistuses. Sellisest asjast Danieli raamatus tagapool räägitaksegi. Võibolla oleksid sa osanud arvata, et kuju, mida Nebukadnetsar nägi, kujutas mingil viisil tema riiki. Ehk oleks sa jõudnud ka järeldusele, et kuna kuju äratas kuningas hirmu, siis oli ta mures oma riigi ja võimu püsivuse pärast. Ilma inimkäe abita veerema hakanud kivi võiks viidata mõnele sellisele asjale, mis ei allu kontrollile. Ehkki kuningas üritas kõiki võimalikke asju arvesse võtta, võis ikka jääda midagi kahe silma vahele ja siis võis hoop tulla ära arvamatust suunast. Selliseid mõtteid võinuks arendada, püüdes tõlgendada kuninga unenägu oma tarkuse varal. Selle oletuse taustal on nüüd huvitav näha, mis Daniel ütles selle unenäo tähendavat. Loen salmid 36-38. See oli unenägu ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse. Sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metsloomad ja taevalinnud, seades sinu valitsema nende kõige üle. Sina oled see kullast pea. Nebukadnetsar oli esimene valitseja, kelle võimu all oli kogu sel ajal tuntud maailmast nii suur osa. Ehk võib siin näha teatavat sarnasust Aadamagagi, kelle võimu alla Jumal andis kogu maailma, kuni patt tõukas ta oma kohalt. Tedagi oleks enne langemist võinud võrrelda kuldse peaga. Maailma ajalugu tunneb kokku 4 riiki, mis on hoidnud oma võimu all kogu sel ajal sealkandis tuntud maailma. Nimelt Babyloniat, Pärsiat, Kreekat ja Roomat. Ent ükski järgmine ei saavutanud sellist positsiooni nagu Babylonia. Nad kõik olid vähem või rohkem jäljendajad. Nii hakkas Daniel seda unenägu tõlgendama. Eri metallid kujutavad eri riike, mis omal ajal tõusevad maailma valitsema. Ent kuldne pea sobib kujutama ainult Nebukadnetsarit. Keegi ei seadnud tema võimu küsimärgi alla. Ta oli piiramatu võimuga ainuvalitseja. Ta oli tõesti kuningate kuningas. Aga pangem tähele, Daniel ütleb otse, et taeva Jumal oli see, kes andis talle selle kuningriigi võimu, vägevuse ja au. Kõik see oli ainult Jumala and. Sellisele positsioonile ei pääse keegi, kui Jumal seda ei võimalda. Seda sama tõstab esile ka Jeremia, kelle vahendusel Issand ütles, nagu võime lugeda Jeremia raamatu 27. peatüki 4-7. Salmini. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Öelge oma isandaile nõnda. Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, kes maa peal on, oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarre abil. Ja ma annan need sellele, kes minu silmis õige on. Ja nüüd annan ma kõik need maad oma sulase, Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja annan temale ka metsloomad teda teenima. Ja kõik rahvad peavad teenima teda ja tema poega ja pojapoega, kuni tuleb temagi aeg ja paljud rahvad ja suured kuningad sunnivad tedagi teenima. Nii siis pole kahtlustki, kellelt on Babylonia kuningas oma võimu saanud. Kuid ühtki teist Nebukadnetsariga võrreldavat Danieli nägemuse põhjal enam tulemas ei olnud. Loen 39. salmi. Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle. Nii sai Nebukadnetsar kuulda masendavat uudist. Temagi riik läheb omal ajal uute peremeeste valdusse. Nebukadnetsari dünastia ei jätku lõputult. Teda võis lohutada ainult teadmine, et järgnevad maailma suurvõimud ei ole siiski temaga võrreldavad. Danieli sõnadest selgub, et järgnevad maailma riigid on iga üks oma eelkäijast nõrgemad, ehkki teise kohta öeldakse, et see on väiksem kui sinu oma, kolmanda kohta aga, et see valitseb kogu maa üle. Seega kolmas riik on oma eelkäijatest suurem, kuid kvaliteedilt palju halvem. Üldse, mida edasi, seda madalamal tasemel need riigid on ja seda rohkem puudusi võib neis näha. Järjekorras teine riik oli Meeda-Persia. Kogu aeg, kui loeme Danieli raamatut, tasub meeles pidada, et Daniel elas Babylonias, aga ka meedlaste ja pärslaste territooriumil. See selgub hästi Danieli raamatu 6. peatüki 9. salmist, kus öeldakse. Nüüd kuningas avalda keeld ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. Babylonia valitses oma hiilge ajal mitmeid kuningriike, millel aga iga ühel säilis oma seadusandlus. Samasugune olukord oli olnud ka Juudamaal. Juuda rahvas oleks võinud elada edasi vasallriigina, kui ta ainult oleks tunnustanud Babylonia ülemvõimu ja nõustunud maksma talle määratud maksud. Sitkia aga tõstis mässu ja lootis Egiptuse toel Babylonia haardest vabaneda. Selle tulemuseks oli Jeruusalemma täielik hävitamine ja juuda rahva küüditamine. Meeda ja Persia seevastu tunnustasid Babylonia ülemvõimu, seepärast olid ka nende seadused jõus. Hiljem said nad järgmiseks maailmariigiks, mida kujutati hõbedasena. Sellest ajast pärinebki tsitaat 6. peatükist, mida eespool lugesin. Omal ajal aga murdus ka Persia võim ja selle asemele astus kolmas maailmariik, Vasest või õigemini Pronksist. See oli Kreeka-Makedoonia võim, kui Aleksander Suur, kes jätkas oma isa Filippose tööd, tegi Kreeka maailma juhtivaks jõuks. Aga ka Kreeka võim murdus omal ajal ja selle asemele astus järgmine suur võim. Viimane aga erineb eelmistest ühes väga tähtsas suhtes. Daniel nimelt ei räägi üldse selle asendamisest mingi uue võimuga. Kas ta mõtleb siis selle all lihtsalt Roomat või tuleb arvata, et see neljanda võimuaeg on alles käsil ja meiegi kuulume selle alla? Loen salmid 40-43. Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud. Raud ju lõhub ja pihustab kõike ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta kõik. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult. Ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe. Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. Nagu näeme, neljandat suurvõimu kirjeldatakse palju üksikasjalikumalt kui eelnevaid kokku. Sellest kirjeldusest selgub, et neljas suurvõim ei kadunud maailmakaardilt samal viisil kui eelmised. See, et rauaga segamini oli ka savi, kõneleb selle võimu erilisest iseloomust. See ei olnud samamoodi ühtne nagu eelmised. Kui mõelda Rooma riigi ajaloole, siis uurijatel on tegelikult väga raske öelda, mida pidada selle lõpuks. Ajaloolased on küll kokku leppinud, et aastat 476 peetakse Lääne-Rooma riigi lõpuks, aga tegelikult ei toimunud sel aastal midagi väga tähtsat. Siis küll vallandati keiser Romulus Augustus ja suleti kloostrisse, aga tavaliste inimeste elu ei muutunud sellest kuigivõrd. Germaanlased võtsid küll Roomas võimu üle, aga praktiliselt nad jätkasid maa valitsemist üsna samamoodi, nagu olid seda teinud Rooma keisritki. Ajalooraamatutest võib näha, et veel 9. sajandil krooniti Karl Suur Lääne-Rooma keisriks. Paarsada aastat hiljem rajati Saksa rahva Püha Rooma keisririik, mis püsis kuni aastani 1806, mil Napoleon selle vallutas. Ent pärast sedagi jätkas Austria keiser ikka veel sellel positsioonil oma suhteliselt väikeseks jäänud riigis. Õieti alles 1918. aastal lõppenud esimene maailmasõda tähendas Austria-Saksa keisririigi lõplikku lõppemist. Samamoodi võib vaadelda ka selle kuju teise jala, Ida-Rooma ehk Bütsantsi arengut. Selle keskuseks sai Konstantinoopol selle aja Ida-Rooma keisri Konstantinus suure mõjul. Ida-Rooma riigi lõpuks peetakse alles Konstantinoopoli vallutamist türklaste poolt aastal 1453. Ent sel ajal oli Venemaa olnud juba kaua Bütsantsi mõju all ja Venemaa valitseja võttiski neil aegadel endale tsaari ehk keisritiitli. Seega võib üsna põhjendatult pidada Venemaad Rooma riigi idapoolseks jätkuks. Isegi Moskvat on nimetatud kolmandaks Roomaks. Vene keiser kukutati võimult alles 1917. aasta revolutsioonide käigus. Kui aga Rooma riigi arengut vaadelda religioossest seisukohast, siis nii Rooma katoliku kirik kui ka ortodoksi kirik on olnud kogu aeg olemas kuni meie ajani välja. Seadusandluses aga on Rooma õigus avaldanud mõju meie ajani välja. Selle põhjalt on välja kujunenud ka läänemaine õigussüsteem. Samuti Rooma riigi keele, ladina keelega puutume kokku ikka veel iga päev, mitte ainult laensõnade näol, vaid ka arstiteaduses ja üldse teaduses. Nagu sellest ajaloo üldise käigu kiirülevaatest võib näha, ei ole olemas mingit endast mõistetavalt selget Rooma riigi lõpppunkti. Aga muidugi on samal ajal selge seegi, et praegused Euroopa riigid ei ole uuendatud Rooma, vaid kõige enam mõistse Rooma territooriumile sündinud uued riigid. Daniel ütles: aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt põtissepa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki. Ta ütles ka, kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. Sellest nõrkusest hoolimata iseloomustab Danieli tõlgenduses neljandat riiki raua tugevus. See kõneleb jõust alistada teisi enda võimule. Maailma uusajaloo valguses näeb tõesti, kuidas Euroopa riigid on oma raudsele võimule alistanud rahvaid nii ligidal kui ka kaugel. Tegelikult on Ameerika Ühendriikide sündiminegi suurelt osalt Euroopast teisele poole ookeani elama asunud inimeste järglaste töötulemus. Seega me võime oma kaasajast lähtudes, vähemalt soovikorral, näha kõike seda Danieli sõnades. Meiegi ei ole aga ajaloost väljaspool ja võib-olla, et kui keegi loeb neid sõnu veel mõned sajandid hiljem, siis näeb ta asju, mida meil pole veel võimalik näha. Ükskõik, kuidas me selle neljanda suurvõimu kohta öeldud tõlgendame, on igatahes selge, et Daniel pidas seda viimaseks. Pärast seda ei tule enam mingit viiendat võimu, vaid sünnib midagi hoopis teistsugust. Daniel nägi nii siis, et tulemas on neljas riik, mille lõpust otseselt ei räägitud, aga mida iseloomustab mitmes suhtes lõhestatus. Loen salmid 44 ja 45. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Just nagu sa nägid, et üks kivi kätte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Daniel ei öelnud otseselt, et neljandas riigis on mitmeid valitsejaid, aga seda võis järeldada selle lõhestatusest. Neljas riik erineb eelmistest ka selle poolest, et seda ei anta enam kellegi järgmise võimu alla. Selle asemel mäeküljest ilma inimese kaasabita veerema hakanud kivi purustab kõik riigid. Mis kivi see on? Kui Jeesus rääkis oma kaasaja religioossetele juhtidele endast, ütles ta, nagu võime lugeda Matteuse evangeeliumi 21. peatükist 44. salmist. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Niisiis, kivi on Jeesus Kristus. Mitmetes piiblikohtades võrreldakse teda ka kaljuga. Näiteks esimese Korintuse kirja 10. peatükis, salmides 3 ja 4, kirjutab Paulus Iisraeli kõrberännaku üle arutledes järgmist. Ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kivi, mis purustab kõik eelmised riigid, tähendab seega Jeesust Kristust. Seda aga ei tarvitse kujutleda mitte ainult tema teise tulemisena, vaid kõige sellena, mis on koos temaga maailma tulnud. Tegemist on laiemalt Jumala riigi sissemurdmisega sellesse maailma, mis algas juba Issanda Jeesuse Kristuse esimese tulemisega. Jeesuse Kristuse sündimise aeg oli juuda rahva hulgas pineva ootuse aeg. Piiblit tundjad juudid olid lugenud Danieli raamatu ennustusi sellest, kuidas neljanda riigi ajal rajatakse Jumala riik. Rooma tõukas Kreeka kõrvale aastal 63 enne Kristust, mistõttu oligi Jeesuse sündimise ajaks juudamaa elanike hulgas sündinud juba tugev Jumala riigi tulemise ootus. Seda Danieli raamatuga seonduvat asjaolu tasub meeles pidada, kui lugeda näiteks, mis öeldakse Markuse evangeeliumi esimeses peatükis, salmides 14 ja 15. Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aja täis saamist juuda rahvas just ootaski. Ja nüüd kuulutas Jeesus, et temas on aeg täis saanud ja Jumala riik ligi tulnud. Luuka evangeeliumi 11. peatüki 20. salmis ütleb ta koguni, aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Siin ei räägi Jeesus enam Jumala riigi lähedal olemisest, vaid juba selle kohalolekust. Niisiis, Jeesuses Kristuses on Danieli ennustus täitunud. Aga kõik, mis Jeesuse Kristuse läbi peab toimuma, ei ole veel toimunud. Veel ei ole ta teinud käesoleva maailma riikidele lõppu ega tulnud kohut mõistma elavate ja surnute üle. Sellepärast on õige öelda, et Taanieli ennustus neljanda suurvõimu purustamisest ootab alles oma aega. Tasub ka tähele panna, et mäest lahti murdunud kivi purustas neli riiki, alates kõige uuemast ja lõpetades kõige vanemaga. Salm 45a. Viimasena nimetatakse siin kulda ehk Nebukadnetsari kuningriiki, millest seletusega alustatigi. Nii kõneleb see pilt kivist sedagi, et sama inimkätest sõltumatu valitseja, kes omal ajal purustab raudse suurvõimu, on tegelikult tegutsemas ka juba Nebukadnetsari ajal. See sama suur jumal valitseb ajaloo kõiki perioode. Sellepärast tema käsul riigid tõusevad ja ka hävivad. Loen salmid 46-49. Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja kummardas Taanieli ning käskis temale ohverdada roaohvrit ja suitsutusohvrit. Kuningas pöördus Taanieli poole ja ütles talle, see on tõsi, et teie jumal on jumalate jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada. Siis kuningas ülendas Taanieli ja andis temale palju kalleid kingitusi ning pani ta valitsejaks üle kogu Paabeli maakonna ja ülemeest seisjaks kõigile Paabeli tarkadele. Ja Taaniel palus kuningat ja see seadis Sadraki, Meesaki ja Abednego valitsema Paabeli maakonna üle. Aga Taaniel jäi kuninga hoovkonda. Tänu Taanieli seletusele andis Babyloonia kuningas elavale jumalale au. Nii sai jumala nimi seal õukonnas võib-olla esimest korda austatud. Suur Nebukadnetsar tunnistas, et Iisraeli jumal on kõigist kuningatest kõrgemal, et ta on tõeline kuningate issand. Käskides ohverdada Taanielile roaohvrit ja suitsutusohvrit, tahtis kuningas muidugi osutada au elavale jumalale, keda Taaniel kummardas. Unenäo seletuse teeneks oli ka see, et Taanieli kolm sõpra said Babyloonia valitsuses kõrgetele kohtadele. Taaniel ise pidas aga paremaks jääda kuninga hoovkonda, valitseja lähedusse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas pannakse proovile Taanieli sõprade Sadrak, Meesak ja Abednego usk. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.